Jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia.
Dan huwa Campus 103.7 u dinja edizzjoni oħra ta'
Middle Age Exposed.
Kif inti, Alex?
Okej, jiena mhux ħażin.
Tajjeb, jiena wkoll.
Niġru dejjem wara l-ħin.
Edna nirkordjaw dal-programm tassew, tassew, meta tkun Middle Age tħoss lill-ħajja ditta ġeliżjet. Mhux veru.
Jiedek qed inħossa prattikament.
Edna nirkordjaw fl-2023 lejn tmiem il-xitwa. Edin fi frar u daqt tiġi r-rebbija u kellna perjodu ta' maltemp. Ftit tal-ġimatilu f'Jannar, anka mal-temp ikraħ, periodu qasir però, u r-ritornajna għal-temp pjuttost sabiħu u tar-rebbija.
Għalla
foli għedin fi frar.
Ħafna sabiħu, kelli okkazjoni mur Chadwick Lakes ma t-tifla, u nħajjer il-min ma marx, jew qatt ma mar, jew ilu ma jmur biex imur għax qabel ma jinxef jibda jinxef l-ilma. Għaliex esperjenza sabiħa ħafna, natura sabiħa mens.
Ħafna widin.
Eżatt, u tara l-ilma u l-ħosta l-ilma.
U isom waterfalls żgħar u ġveru minħabba dams li kienu nbnew hemmhekk, però jeżistu anke f'widien oħrajn. U anka waterfall għal ġol bahar,
right? Eħe, għandek il-wit per esempio Mars Alforn, in Tunisia, Mars Alforn il-wit għamek u kollu għablilma sabiħ immens.
Tajjeb.
Importanti li beta morru f-postijiet bħal dawn jihdu ħsiebhom, jihdu ħsieb l-ambjent ta' madwarna u nippruvaw nħalluh kif sibniħ.
Tassew, assolutament. Ma tifla forsi għamilt bħal meta kont żgħar jien fl-80 jiġifieri niftakar kienu ħaduni darba darbtejn tlieta Chadwick Lakes u konna nmorru nfittxu l-iżrinċijiet. U anke ħadna xi tnejn minnhom id-dar sfortunatament ġifieri.
Dak iż-żmien konna kien inqas għarfien.
Għarfien, eżatt.
Niftakar meta konna mmorru proprju għaż-żrinġijiet. Għandna kellna inqas għarfien bħal ma kien inqas għarfien fuq il-granċijiet pereżempju, fuq ir-rizzi, fuq l-imħar, ġifieri, kien hemm ħafna affarijiet li ma kenniex biżejjed għarfien fuqhom illum li nafu aħjar tajb nidukaw it-tfal tagħna biex.
Iva, japprezzaw billi jaraw dawn l-affarijiet imma m'hemmx għarfej imissuhom jew anke jaħsbu biex jieħduhom magħhom.
Eħe, le, eżatt, inti tidħol fin-natura, tapprezza n-natura, ovvjament tapprezza li post in-natura huwa fin-natura.
Iż-żrinċijiet wara kollox imsikken dan 30-40 sena ilu meta kont tifel fit-toilet spiċċaw għax naħseb il-mami kienet ġurnata minnhom kienu d-darġu xi bramel u hekk f'daqqa waħda sparixxew u l-mami naħseb ħelset minnhom għax bdew jaħarbu u taf int dik il-ġenerazzjoni wkoll anke Graham Shula kienet tfisser xi ħaġa. Kienu jagħmlu għaġeb kbir, you know, wirdina gremxula, żrinġ.
Wirdina jiena dejjem nagħmel għaġeb kbir, wirdina nagħmel għaġeb xorta.
Vivi, jdejquni wkoll, speċjalment meta jkunu kbar. Imma iva. Iva, eħe, Chadwick Lakes verament għandi memorji sbieħ ta' ġranet hekk vaganzi tal-iskola u mmorru Chadwick Lakes fix-xitwa.
U sabiħ li ingawdu l-ftit ħafna spazju li għandna. Ġifieri, jiena kultant nibda pereżempju naħatan il-ħawi tal-baħrija tal-imtaħleb u hekk hemm ħafna xari sabiħ.
Iva.
Ma għal xi raġuni ma tistax tidħol fih minħabba l-kaċċa jew l-insib jew xi ħaġa kutri riskija li tara xi xebba ċomp ġej.
Ġej le.
Hija ħasra. Lew ħaġa dik hija art pubblika. Jekk kienet għadha ċiżmien twil ilu, jekk kienet għadha għandi dubji tiegħi x'kien għadha u x'ma ratax.
Aw ħafna nies li jagħmlu postijiet jagħmluhom tagħhom.
Eżattament, jiġifieri. Ħoss li dawk il-postijiet m'għandhomx ikunu għal-kaċċa jew għall-insib jew m'għandhom ikunu biex jitgawdew.
Jew għal xi passatemp individwali jew ta' grupp żgħar ta' nies m'għandhom ikunu
miftuħ. Jifhimni, għandu jkun miftuħ biex aħna ikonna spazju fejn nistgħu ingawdu
il-natura oriġinali.
Il-natura oriġinali. X'aħna battisix aħna f'Malta għandna fissazzjoni kbira li rridu kollox engineered.
Iva.
Jiġifieri jekk għamilna ġnien, mhux kapaċi nagħmlu ġnien fejn jikbru s-siġar u għandek il-ħaxix u tista' tifel le rridu nġibuh namlu lu bandli, namlu lu l-bankijiet, namlu lu hekk, namlu lu.
Ovvjament importanti namlu lu gabbana kbira.
L-idea li kollox li tkun engineered. Tifel fis-sens il-bidri sabiħ tan-natura huwa li tħalli n-natura tieħu l-kors tagħha.
Iva.
U inti l-esperjenza tiegħek hi li tmur u tara dik in-natura, tħoss dik il-paċi li tik dik in-natura, il-ġmilta dik in-natura.
Eżatt, għall-inqas postijiet bħal-Busquets għal ċertu punt għadhom isu livell naturali għadhom.
Ija, għetem ħafna partijiet minn.
Għetem partijiet, ġifieri li għadek tista' tgawdi, imma rridu noqogħdu attenti għax isu kif kull ftit żmien jitfaċċa xi ħadd li jew jagħmel xi suġġeriment biex jsir xi tip ta' żvilupp. Issa jew jekk hux jaqblu l-om għal-but, jew jekk hux minn li jom qed jgħidu għall-ġid tal-poplu.
Imma suġġerimenti żbieħ.
Iva, iva.
Erba' timħovja kreattivi.
Però minnaħa l-oħra f'dawn l-aħħar snin ukoll tfaċċaw ammont kbir ta' nies illi huma dedikati għall-ambjent, għall-natura u li jifmu dan li qed ngħidu aħna.
U anke naħseb il-ġerazzjonijiet li tidajn huma iktar sensittivi li l-ambjent għandu jkun rispettat.
Iva, iva.
U dik il-kelma eżatt, ir-rispett lejn l-ambjent, jiġifieri li ma tħammiġ, ma tarmix, ma tkissirx, ma tivvandalizzax.
Iva.
Kollhom affarijiet li huma importanti biex fl-aħħar mill-aħħar dan huwa wirt tagħna kollha kemm aħna, jiġifieri. Fl-aħħar mill-aħħar jekk xi ħadd qed jagħmel xi dannu lill-ambjent qed jisraq lili.
Xek.
Nżommu f'moħna.
Kemm taw nies però kemm taw ignoranza ta' li jarmu gwardarobbi toilets fil-kampanja
maġġor toro.
Naqset ftit, imma għadek tara ġifieri tiskanta saqijiet li ta' saqijiet kbira.
Issa da vera, vera għax trid tkun hekk
inti
tkun salvaġġ u pastas. Għax illum iċ-ċempel il-kunsillu jiġu jħodhomlok b'xejn tal-affarijiet ġifieri. Kemm toħroġhom barra l-bib ta' darek, jiġu jħodhomlok minn wara l-bib ta' darek bil-kumdi ta' kollha. Jiġri da biex inti saqqu tfajtu fwiet, kellek toqgħod iġġorru. Mhux biss tisalva ċim tkun stupidu. Qed tieħu brigu iktar ikbar biex letteralment qed tivvandalizza post minn titieħu xejn lura ovvjament. Meta stajt bl-inqas kumdità, bl-iktar kumdità possibbli. Tfajtu dak war bibta dajk ġi tal-kunsil ħadu.
Ċempel l-ewwel,
ovvjament.
Tagħmel l-arranġament, eżatt.
Jaħduhu.
Alex, fuq notak m'xejn daqsxejn differenti, però li għandna x'taqsam mal-kampanja maħruġ il-hikes, il-kelma hike ma tantx qed tisma'. Fi żminna dak nażar nmorru hike.
War of Sidar, il-ħadd war of Sidar.
Jew il-ħadd war of Sidar, jew tkun festa pubblika, jew ikunu il-vaganzi tal-għajt pereżempju. U tmur ħajk ma' sħabek tal-iskola.
U kien hemm avventura oħra konna nagħmlu, ma' xi għaċċamilta, in-night hike.
In-night hike, le jiena qatt ma mort night hike, hemm ħajt li ftit.
In-night hike, pratikat kien ikun hike, tkun gajta ħbieb, ġifieri, u imma tkun pratikament il-lejl kollu timxi. Ovvjament ma se tmur timxi fil-bypass imma ħadd mhux sib x'imkien li wkoll rurali u timxi u ġerment ma tieqa' ftiekol ftit iċ-ċajta u tgħaddi dan il-lejl movimentat biex ngħidu hekk u mbagħad l-għadha fil-ħodu tirkab tal-ħamsa ta' fil-ħodu tal-linja tal-ħamsa ta' fil-ħodu.
Aħna ngħidu snin 80 u bidu ta' snin design, meta kien għandek kont għandek tista' wkoll kien taw aktar kampanja, kien taw aktar pereżempju binjiet ta' żmien l-Ingliżi, anke ta' żmien l-kavalieri li kienu għadhom abbandonati. Jien niftakar xi ħaġa li konna nħobbu nagħmlu jien u sħabi tal-iskola, nesploraw Manuel Island, per eżempju, għabel il-proġett.
Il-kombinazzjoni qed nitkellem ma' kollega tiegħi fuq ix-xogħol fuq meta konna mmorru it-Torpedo Depot.
L-imsida.
L-torpido da po' kif fuq Manuel Island.
Kienem għax zgur, kienem il-Sammarins.
L-Lazzaret. Kienem jisa ċumminija twila, u kienem jisu daħla zaħira, u kont titħol fija, u bat titqot tinżel.
Iva, nasib istess.
Taħt l-art.
Eskulazzjoni li għamilna, bat taddi bin toqba fil-ħaj.
Eżat,
u s-sibċertu makkinari u għadu emmek mixtima. Bit-torches.
Eżat, dak kien il-torpido da po'. Iva. Tazmin il-gwerra.
U ġili konti ġviri tinserta xie. Mina, xie tunnel twila, issa ma tispiċċa.
Eżatt, u kemm ma konniex naħsbhom ċerta għax hekk pereżempju faċli kien li tikser xi kisser sajk.
Iva, vera.
Issa jekk tikser si hekk hemm ġew. Min ħajġi għalik, tipo.
Tassew. Imma kien parti minn dik il-ġenerazzjoni ta' ġili tara memes fuq Facebook jew hekk din, il-Generation X fej konna naf inwaqqaf xi ħaġa mal-art nikluha niġbruh nikluha innilabu barra fit-toroq, you know, dak it-tip, mentra speċi l-meme mhux issa tikkritika l-ġenerazzjoni tal-lum li huma daqsxejn jew magħhom biex jilabu l-video games magħhom inġewwa, jew inkella huma overprotected skont din il-meme.
If they are overprotected, we overprotect them, of course.
Emma ġifieri esaġerazzjoni insomma daw l-affarijiet.
Meħ konna nagħmlu ħafna less. Għax aħna tlajna f'ambjent fejn l-esploratur kien kunċett. Inti, anke meta konna żgħar, niftakar li I want to explore, l-esploratur, tipo.
Konna influenzati innaf mill-films ta' Tarzan u l-avventuri u esploraturi, anke ta' kotba ta' Lady Bird ta' Captain Scott, l-esploratur ta' South Pole.
Ħaġa torbot.
U David Livingston kelli wieħed.
Daħżgur, daħżgur. Ħaġa torbot, aħna jiena laqas ħan nitkellem għalija, imma ma nafx inti tħoss l-istess. Kull met, min kaja li dawn, ħafna minn dawn il-depictions li kienu konna tal-esplorazzjoni, ma kienu xej politically correct.
Ifem, tazbinom kienu, kienu għadhom tazbin koloniali.
Jira għatma deri li ist il-ġungla, per eżempju, għet nitkellem sebdejna Tarzan, bħala taslavaċ.
Le, ok.
Għatma ist li dawk il-kulturi li għet jiltaqa maħħom, jiltaqa maħħom, diversi films u għek esplorazzjoni. Huma slavaċ.
Fis-sens ta'
huma inferjuri.
Inferjuri le laqas jiena ha jiena dejjem kont nara speċi alright forsi xorta tiġi kritikat illum imma jekk Tarzan li kien abjad sewwa jintaqa' ma' sieħbu is-swed li flimkien jiġġieldu kontra xi ħaġa ħażina li qed tiġri fil-ġungla. L-iswet ukoll kien ugwali speċi ma kellix xi raġuni għalfejn naħseb li hu xaħġa jinqas.
Dak iż-żmien u qatma ist għax Tarzan huwa qabbja tal-erwa superjuri.
Le eħe laqas jien, naqas jien hemm minn forsi llum jgħidu għax the noble savage li the depiction ta' nies bojot ta' ċertu nisswet, ma nafx li xorta hija daqsxejn kontroversjali politically incorrect.
Ifhimni, hija ngħidu li hemm ċerta affarijiet li meta tħares lihom forsi mingħajr kemm xejn kritika, jiġifieri m'hemmx dubju li Rudyard Kipling kien kolonjalista, li kien razzista, li kellu dan l-elementi. Li kienu elementi komuni fi żmien.
Kienu komuni ħafna.
Li dak kien xejn nażist, qed tifhem. Imma fl-istess ħin naħseb illi xi drabi we try to read more than there actually is.
Iva.
Aħna ġenerazzjoni li tlajna bihom dan l-affarijiet. L-aħħar mill-aħħar jekk niġu għal bidliet anke leġislattivi li saru anke f'pajjiżna fl-aħħar mill-aħħar ġenerazzjoni tagħna bidhom. Li tlajna bdik it-tip ta' edukazzjoni.
Alex, insomma, dejjem naqbdu suġġetti interessanti u suġġetti vasti li diskutuhom fuq aħna fil-bidu tal-programmi tagħna, essenzjalment Middle Age Exposed, però sa wasal il-ħin li wara silta mużikali qasira, silta mużikali ktoba tal-Medjuevu, nitlu fil-Medjuevu nnifsu u nisimgħu aktar, ħankomplu fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra dwar l-Inkwizizzjoni tal-Medjuevu ma
tal-Medjuevu
the Spanish Inquisition li ġiet aktar tard
u jew the Roman Inquisition
tajjeb mela Alex Farrugia Colin Fitz Middle Age Exposed inkomplu minnagħna ftit ieħor. Farrugia l-Inkwizizjoni tal-Medjuevu mela.
Tajjeb, mela, meta l-aħħar darba bdejna nagħtu ftit idea dwar l-Inkwizizjoni fi żmien il-Medjuevu. Lew ħaġa, l-Inkwizizjoni, kif diġa spjegajt, il-ħtieġa tagħha tqum minn mill-Irreżija. Tajjeb, ġifieri minn dik il-verżjoni ħafna drabi tal-Kristjanità illi hija variant tmur lilin minn dak illi l-Knisja kienet iżomm bħala d-dottrina tagħha. Tajjeb ġifieri kien hemm ċerti temi bħal pereżempju jekk Ġesu huwiex divin jew inkella bniedem. Fuq il-rwol tal-Ispirtu Santu dwar il-verġinità tal-Madonna, ħafna temi li qumu, ħafna minnhom huma temi interessanti ħafna. Hemm ukoll imbagħad tema oħra li hija rikorrenti fil-Medjuevu u din hija l-importanza li kellu il-ktieb tal-Apokalissi. L-aħħar ktieb tal-Bibja Kattolika il-ħsieb illi ma ninsewx illi l-weda kienet illi Kristu se jerġa' jiġi fl-aħħar tad-dinja u jagħżel it-tajbin mill-ħżiena. U dak kien ħsieb illi kien rikorrenti ħafna l-immaġinarju tal-Apokalissi li huwa ktieb immaġinattiv ħafna, l-immaġinarju tal-Apokalissi kien tema rikorrenti ħafna fil-Medjuevu. Allora, minn żmien għal żmien kienu jqumu dawn in-nies li kienu jgħidu l-aħħar tad-dinja wasal u allura jibdew movimenti ta' ndiema.
Ndiema, indimu, id-dinja wasal s-saħħa.
Id-dinja wasal
fi snin 70 u anka Hyde Park, per eżempju, Londra kontarhom bis-sandwich board.
Ma nirridux ninsew li dawn huma fenomeni minoritarji. Imma kienu joħolqu ħafna disruption, speċjalment b'mod lokalizzat. Iġifieri il-Knisja minn dejjem kien qiegħda tipprova b'xi mod illi issib kif teqret tneħħi min-nofs dawn l-Irreżiji. Fl-1184, nitkellmu 12th century, il-Papa Luċu t-tielet daħħal din l-idea li l-isqfijiet jibdew ukoll jilabuha ta' mħalfin. Tajjeb, ġifieri l-isqfijiet, lo ħaġa ma nirridux ninsew li numru kbir ta' isqfijiet diġà kellhom tribunal tagħhom. Tajjeb, ħafna drabi l-isqof kien ukoll mhux biss il-poter ekklesjastiku imma l-koll il-poter temporali, jiġifieri poter tad-dinja biex ngħidu hekk il-gvern ta' reġun jew inkella ta' area ġeografika partikolari. Allora kien diġà kellu tribunal tiegħu. Tajjeb, il-tribunal bil-avukati, l-mħalfin, eccetera, eccetera. Tajjeb, fej ħafna drabi u kien qisu jkun l-imħallef ewlieni. Tajjeb, Chief Justice, tipo. Il-Papa jagħti direzzjoni illi dawn it-tribunali jibdew iservu wkoll biex jiġġieldu l-Irreżija. X'ġara? Li ġara kien illi kif qadet insemmu anke f'programmi oħrajn, minħabba l-korruzzjoni mifruxa li kien hemm fil-Knisja, da tribunali ma kienux jaħdmu daqstan tajjeb. Tajjeb ġifieri in-nies kienu prattiċi, ġifieri kienu jaraw il-ħtieġa li jkollok tribunal like, jinaf jekk xi ħadd sera, jekk xi ħadd qatel, jekk xi ħadd stupra, jekk xi ħadd daħallek fl-għalqa, jekk xi ħadd qatalek is-supply tal-ilma. Daw kienu wkoll kwistjonijiet importanti li kienu jmorru quddiem it-tribunali li ħafna drabi kienu jaqgħu taħt l-isqof. Imma li inti tippersekwixxi xi ħadd fuq x'jemmen, fuq x'jaħseb, għalija ma kienx taqsek xi ħaġa konkreta. Tajjeb, allura eħe inti tmur takkuża lil xi ħadd ieħor dak jiġi arrestat, jidher quddiem nisqofu, bagħad ovvjament jgħaddu flus minn taħtu joħroġ liberat. U l-isqof kien iħoss li gwadanja iktar x qed idaħħal iktar flus. U allura is-sistema tant ma kienx qiegħda taħdem illi fl-1227 il-Papa Gregory id-disa wieħed Gregory disa ipprova juża d-Dumnikani u l-Franġiskani, eventualment ikunu d-Dumnikani l-iktar li spikkaw fi għedi bħala inkwizituri u joħloq l-istituzzjoni tal-inkwizitur.
Kien hemm xi raġuni għaliex id-Dumnikani aktar minn.
Mela, forsi. Kif spjegajna l-aħħar darba dawn iż-żewġ ordnijiet kienu ordnijiet ġodda. U kienu ordnijiet li kienu differenti mill-ordnijiet ta' qabilhom, għaliex kienu ordnijiet illi l-intenzjoni tagħhom ma kienx li jingħalqu f'kunvent imma li joħorġu man-nies. Illi l-ħidma tagħhom, il-ħidma pastorali tagħhom, tkun il-ħidma ewlenija tagħhom. Iġri daw id-Dumnikani u l-Franġiskani ma twaqfux biex jingħalqu fil-kunvent jitolbu fl-iskriptorja jagħmlu l-kodba, eċetera. Le, dawn inħolqu biex jippritkaw, biex jgħinu l-fuqra, biex jagħmlu xogħol pastorali, naf mal-morda, eċetera. Għalhekk inħolqu. Allura, dawn l-ordnijiet setgħu jkunu ħafna iktar qrib in-nies milli setgħu jkunu l-ordnijiet li kienu magħluqin fil-kunventi.
Għal-Benedittini, per eżempju.
Ċisterċensi, għandek il-Klunajċi, għandek diversi. Allura, xiġri, dawn in-nies jibda jaħtar inkwizituri, issa l-inkwizituri mhumiex bħal sefiet. L-inkwizituri għandhom tribunal li huwa purament tribunal reliġjuż. M'għandhomx sa dan iż-żmien m'għandhomx awtoritajiet oħrajn. Apparti minn hekk l-inkwizitur iċ-ċif tiegħu huwa l-Papa direttament. Tajjeb, il-kap tiegħu huwa l-Papa. U l-inkwizitur jista' jressaq lil kulħadd quddiem it-tribunal tiegħu b'eċċezzjoni lill-isqof u dawk li jaqgħu taħt il-privileġġ tal-protezzjoni tal-isqof. Tajjeb, jiġifieri il-Papa joħloq l-istituzzjoni li jqgħod attent li ma jurtax iż-żejt lill-isqfijiet. Ovvjament x'ħajġri waħda mis-side effects biex ngħidu hekk hija illi kulħadd kien jara kif jagħmel biex ikollu il-protezzjoni tal-isqof. Tajjeb, iġri ħafna drabi xi ħadd li jkun suspettat b'erezija, l-ewwel ħaġa li jagħmel jara kif ħajġib il-protezzjoni tal-isqof. Jiġri jew billi jidħol f'impjieg li huwa b'xi mod relatat mal-isqof, forsi jaħdem li jaqgħu fit-territorju tal-isqof, jew jidħol fil-household tiegħu, naf bħala għaddej, jew
Jindiħes,
biex jgħidu hekk. U l-inkwizitur kellu din il-firxa. Bil-maqlub tal-inkwizizjoni iktar moderna kemm fl-Ispanja u kemm dik Rumana bħalma kellna f'Malta fis-seklu 16, dawn l-inkwizituri ma kellhomx rabta bejniethom, ma kienx hemm awtorità ċentrali, ġi min kejja li kollha kienu answerable lill-Papa, u kollha kienu jwixbu lill-Papa, tajjeb, ma jfissirx li da jibgħatu fl-aħħar mill-aħħar jibgħatu x-xogħol tagħhom, jibgħatu rapport ta' dak li għamlu, imma m'hemmx koordinazzjoni mill-Papa li ħajqgħod jgħid ħanara naqra l-inkwiżituri hawnhekk x'għamlu u x'm'għamlux. Tajjeb, ġifieri mhux eżattament. Ġifieri dak huwa wieħed mill-ewwel elementi illi m'għandekx din il-koordinazzjoni. It-tieni ħaġa, l-inkwizitur ma kellux is-saħħa illi jista' iżomm f'arrest jew jittortura jew inkella joqtol jagħti pjena kapitali lil xi ħadd. L-inkwizitur biex jagħmel dan ried bil-forsi mur għand l-awtorità temporali. Bil-forsi ried imur għand id-duka, jew għand il-baruni, jew għand il-prinċep, jew għand il-re. U dawk, u mbagħad jieħdu lill-priġunier biex ngħidu hekk u jekk hemm tortura, jekk hemm eżekuzzjoni, jekk hemm arrest, ikunu huma illi jaġixxu b'dak il-mod. Tajjeb. It-tortura, ħanibdew bit-tortura.
Tajjeb, mela ħanippreparaw ruħi.
Mela, kemm kienet komuni it-tortura?
Qed nitkellmu dwar l-Inkwiżizzjoni Medjevali hawnhekk, importanti. Mhux pereżempju l-Inkwiżizzjoni Spanjola jew taż-żmien il-Kavalieri. L-Inkwiżizzjoni Medjevali fl-Ewropa.
Eżattament. Mela, kemm kienet komuni t-tortura? It-tortura ma kienitx komuni ħafna. Jiġifieri, il-proċess tal-Inkwiżizzjoni kien jinvolvi żewġ kien hemm żewġ modi kif bniedem seta' jidher qudiem l-Inkwiżizzjoni. L-ewwel ħaġa kien li wieħed imur u jiddenunzja lilu nnifsu. Jiġifieri inti tmur u tgħid jien għandi dan it-twemmin, jiena naħseb li dan it-twemmin mhuwiex konformi mat-tagħlim tal-Knisja u allura ġejtaw biex speċi niddenunzja li nifsi biex nitgħallem. U meta kien ikollok dawn it-tip ta' każi l-Inkwiżizzjoni kien tkun klementi ħafna, jiġri ħafna drabi. Kienu jagħtu penitenza. Kienet xkunx affarijiet kbar, ġi pereżempju titmur sit teħdud u titlob u titissib mbagħad l-għajnuna spiritwali biex inti tiġri trid tajba. Dika boss very straightforward. Imbagħad hemm dik illi xi ħadd lilek jakkużak. Tajjeb. Meta xi ħadd jakkużak, l-Inkwiżizzjoni kellha kienet tħalli l-benefiċċju tal-anonimat. Ġri jiena stajt nakkuża lilek mingħajr ma nidher. Ġri ma kontx bitlub nixed, pereżempju. Ġri jiena kont immur għand il-nutar tal-Inkwiżizzjoni, nagħmel l-akkuża tiegħi, il-nutar jikteb dak li jiena qed nakkuża lilek. U mbagħad jiġu għalik.
U pereżempju tip ta' akkuża kienet tkun.
Bien naf illi kolfitz qed jgħid li Ġesu Kristu mhux vera u għadvin. Jew kolfitz rajtu mal-Katari.
Okej. Tajjeb. Katari mhux il-Katar ta'.
Le, mhux tal-qatar ta' il-Katari mill-Albiġensi. Tajjeb rajtu f'kumpanija ta' nies Albiġensi.
Okej.
Jew kellek ħafna erreżiji differenti. Jew kellha smajtu jidaj balla, tifhem? Għax id-da huwa wkoll forma ta' erreżija.
Żnubiet reliġjużi.
Eżatt. U ħafna drabi li kien jiġri l-ewwel approach tajjeb kien illi inti jiġu l-uffiċjali ta' tribunal tal-Inkwiżitur u jgħidu dak isma' għadha fil-ħodu inti tittider quddiem l-Inkwiżitur. Tajjeb? Jekk inti twur waħdek diġà qed tilha vantaġġ tiegħek. U lilek twur quddiem l-Inkwiżitur u jgħidulek x'inhi l-akkuża illi hemm kontri. Ovvjament. Ħafna drabi kienet tispiċċa battle of wits. Jiġifieri, kemm inti kapaċi tikkonvinċi l-Inkwiżitur illi l-akkuża kontri hija falsa, u kemm l-Inkwiżitur hu sharp biżejjed biex jaqra jekk inti qed tikdeb jew le. Meta kien ikun hemm dubju, l-Inkwiżitur kien jista' juża l-arma tat-tortura. Jiġifieri, jsejjaħ l-awtoritajiet temporali, l-awtoritajiet ċivili, biex ikunu jistaw jużaw it-tortura fuqek. Tajjeb, u hemmhekk isir interrogatorju waqt it-tortura. Kollox kien imur quddiem għat-tortura, ma rridux ninsew illi l-awtoritajiet ċivili kien ikollhom it-torturi tagħhom x'jagħmlu. Jiġifieri ma kinux daqshekk ferħanin illi issa għandhom tortura ekstra x'għodu jagħmlu. Fl-aħħar mill-aħħar it-tortura kienet kienet xogħol. Ħadd ma kien jħobbieċi li qed ittieħ iktar xogħol, inqas xogħol jekk jista' jkun. Jiġifieri sakemm ma kienx tkun kwistjoni illi il l-Inkwizitur jara li jekk ħalli għaddejja ħat tinfetta biex ngħidu hekk lis-soċjetà. Tinfirex, jew inkella sakemm ma kienx ikun bniedem partikolarment ninnaf
karizmatiku popolari
sakemm l-Inkwizitur ma kienx ikun imbaċċi wieħed minn daw illi bil-fors qed tifhem naqra sadiku. Min it-tortura kienet tkun last resort. Issa it-tortura. X'kienet tkun it-tortura? Naraw ħafna strumenti tat-tortura. Ħafna minn dawk l-istrumenti tat-tortura m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-Inkwizizzjoni. Anzi, ħafna minnhom m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-Medjuevu. Jiġifieri huma invenzjonijiet romantiċi tas-seklu 17 u 18 illi ġew attribwiti lill-Medjuevu. Fil-verità m'huma xejn.
Invenzjonijiet tal-era romantika.
Tal-era romantika.
Imma. Patanx ma romantiċi. Li fċertu kazijiet. Jum San Valentino, forse.
L-iktar komuni kien ikun l-istrappado. Iġveri, illi taqbat il-priġunier, torbotlu id-deħ wara daru, u terfaw, tajje, terfaw minn id-deħ. Ovvijat li jiddislokalek id-dejk. Jiddislokalek id-drajn. Ta ħafna nifsek, tajjeb għax tixrintella jekk il-pulmuni jiġu kollox il-bet, wieħor qisu bħal mua meta ssallab lil xi ħadd. Tajjeb. U mbagħad meta ġieli jridu jkunu ftit iktar kreattivi, iżidu l-piece ma saqajn. Jiġri kollok qed iġbed l-isfel ukoll. U dik kienet tortura effettiva, għax tweġġa' ħafna, u fl-istess ħin ma tiswix flus. Ovvjament f'każi iktar biex ngħidu hekk gravi, jiġifieri f'każi fejn inti kellek nies li kienu leaders ta' movimenti eretiċi, ovvjament il-vjolenza kienet se tkun ikbar. Imma f'dan il-każ l-istat laik, l-istat temporali, l-istat ċivili, kien jieħu pjaċir. Li qed jagħmel dit-tortura għaliex dawn il-movimenti ħafna drabi kienu disruptive mhux biss għall-Knisja ma kienu wkoll disruptive għat-tmexxija temporali, għat-tmexxija ċivili. Tajjeb, għaliex ħafna drabi il-ribellioni reliġjuża kienet imwaħda wkoll mar-ribellioni soċjali. Tajjeb, jiġifieri ħafna drabi dawn l-istess nies li kienu kontra kienu eretiċi kienu wkoll kontra il-poter politiku kif kien eżerċitat. Allura hemmhekk kienu jintużaw affarijiet bħal pereżempju tnali li kienu jitfgħu fin-nar u mbagħad edwilek po' ġismek. Imbagħad kien hemm l-istat temporali, jiġifieri kienu ħobb juża ħafna affarijiet bħal per eżempju taqtal id-nejn, taqla l-għajnejn u taqtal imnieħer, dak kienu affarijiet li kienu jiġu. Imma l-Inkwiżizzjoni daw ma kienux jiġu. L-Inkwiżizzjoni ma kienx titlob minn dan affarijiet. U mbagħad x'kien ħafna drabi x'kien jiġri li meta wieħed jammetti jiena tal-punishment. Il-punishment ġeneralment kien ikun iktar milli kien ikun jew priġunerija ta' ċerta żmien, għal ċerta żmien, jew inkella l-iktar importanti kien shaming. Tajjeb, u allura pereżempju inti kont kien ikollok f'okkażjonijiet ta' ċelebrazzjonijiet reliġjużi pubbliċi tmur pereżempju li jibes kappell l-isfar. Li kien juri li inti
qed tagħmel penitenza.
Eżattament, jiġifieri l-idea ta' public shaming. X'kien jiġri mbagħad jekk jerġgħu jaqbduk? Jekk jerġgħu jaqbduk, jiġifieri jekk inti terġa' tagħmel relapse biex tgħidu hekk, żgur li ħataqla xi xebba frosta. Tajjeb fil-pubbliku. Importanti ħafna. Kollox fil-pubbliku l-ewwel ħaġa biex jagħti l-eżempju u tu minħabba l-idea ta' shaming. Tajjeb. Issa meta mbagħad inti għandek xi ħadd li ma jridx jirrinunzja għall-erezija, jippersisti fija, specialment meta dik l-erezija tkun titħol fija anke l-adorazzjoni tax-xitan, eċetera, hemmhekk kien hemm każi fejn illi l-akkużat jintbad biex jinħaraq. M'hemmx, pereżempju, mhux se naraw kif imbagħad naraw iktar tard fejn gruppi kbar ta' nies jinħarqu. Hemm ftit okkażjonijiet. Tajjeb. L-okkażjonijiet, pereżempju, jinnaf inti għandek okkażjoni f'Verona, pereżempju, fl-1278, meta 200 Albigensi, 200 Katar, tajjeb, inħarqu kollha f'daqqa.
Si.
Tajjeb. Iġri għandek dawn l-okkażjonijiet, imu marari ħafna. Tajjeb. M'għandekx ħruq ta' nies fuq sħabijiet.
Dik għadha ma bdiċ.
Eżattament. Interessanti għax semmejna anke it-tortura. Il-Inkwiżizzjoni ntużat biex jinqeret l-ordni tat-Templari. U hemmhekk għandu dokumentat illi intużat it-tortura. Tajjeb. It-tortura ntużat ovvjament minn nies tar Filippu, Filip Lebel. Tajjeb. Ta' Franza, li kellu kull intenzjoni illi jeqret l-ordni tat-Templari għaliex da' pratikament kien midjun magħhom u b'dak il-mod biss seta' jifdi id-deficit id-dejn kbir illi kellu l-istat. U hemmhekk l-Inkwiżizzjoni allura intużat it-tortura biex il-Templari jammettu illi kienu jagħmlu riti illi kienu jinvolvu li wieħed jaffeċ fuq is-salib, illi ibus il-warrani ta' Bahomet u li jidħol f'prattiċi oħrajn ta' natura omosessuali. Praticament. Personaġġ ieħor li ntuża kontrea l-Inkwiżizzjoni kienet Joan of Arc. Tajjeb, meta l-Ingliżi użaw l-Inkwiżizzjoni kontra Joan of Arc imma ma torturaw qatt. Tajjeb. U fl-aħħar għalhekk iħarquha għaliex isibuha ħatja ta' erezija. Tajjeb. U mhux talli hekk talli Joan of Arc f'perjodu partikolari tant tkun stressed illi tifferma dokument fejn tiċħat li dawk il-voċijiet għalula biex tmexxi l-armati Franċiżi u tiċħat da kollu u tajt li jivvintatom hi, eċetera. Imma wara li tkun iffirmat din l-uli u li kienet tilbes ta' raġel, għax dak kien dnub kbir li mara tilbes ta' raġel. Imma wara li għaddi ftit tal-jiem terġa' tgħidilhom illi hi dik id-dikjarazzjoni li għamlet qiegħda tiċħadha. Tajb, allura qiegħda terġa' tirrikonferma dak kollu li kienet tajt qabel. U allura hemmhekk jgħidula issa m'hemmx iktar. X'isir allura bil-fors trid tinħaraq bħala eretika. Qatt ma jħarquha bħala saħħara.
Mhux taħara bħala
bħala eretika. U hekk tispiċċa Joan of Arc. Jiġri l-Inkwiżizzjoni medjevali hija din l-istituzzjoni, hija istituzzjoni li mhijiex irregolata, hija istituzzjoni tentattiva ngħidilejna, qed jippruvaw joħolqu sistema, imma sistema ma taħdimx u ma tirnexxix, jiġifieri għandek momenti
prattiċi differenti,
għandek pereżempju fi Franza qatt ma kienet propri aċċettata, allora fi Franza ftit insibu każijiet ta' Inkwiżizzjoni sakemm ovvjament ir-re ma kellux bżonn juża l-Inkwiżizzjoni kontra t-Templari, fl-Italja jinsibuha mifruxa ħafna, tajjeb, fil-Ġermanja mhux daqstant. Fil-istati ġermaniżi, ġermaniċi, mhux daqstant, jiġri hemm każi fl-Ingilterra, imma mhijiex biex ngħidu hekk istituzzjoni b'saħħitha bħal ma mbagħad naraw titwaqqaf fis-seklu 16. U ħafna minn dak l-immaġinarju li għandna huwa ġej minn ħaġa huwa żmien partikolari li qed jimponi dak id-dlamijiet fuq żmien ieħor, żmien romantiku fuq żmien medjevali, u għandek ħafna drabi din il-problema li ma narawx differenza bejn l-Inkwiżizzjoni Spanjola u l-Inkwiżizzjoni medjevali.
Sikwit fil-film zwek jħaltu għom fl-imkien u jihdu elementi ta' wahda jipruġu għom fuq l-oħra ġifiri mux kolħat ija fil-differenza.
Fil-fat xaħġa ħan tkelmu fuq għassa xin iġu għad diska u xin iġu għad film.
U appuntu fil-fat ħan iġu għal kanzonetta aħna f'dal-ħin tal-program dejjem indu u silta mużikali u l-lum maħniġ ħan nifukaw fuq kompozitur ta' żmien il-Medjuevu bħalma kwa qed nagħmlu f'dawn l-aħħar programmi.
Ara xi ħaġa differenti.
Ivi, l-hom niddismu ftit. Xi tajt, Alex. Mhux veru, ħan nisimgħu
sitt. Ilu jkollna ħafna irġiel bil-ifsed l-aħmar.
Min nisimgħu ħan forsi nagħtu sorpriża lis-semija tagħna. U mbagħad nitkellmu dwar x'inhi l-kanzunetta wara li nisimgħuha.
The Inquisition,
let's begin.
The Inquisition,
look out, Sam.
We have a mission to convert the Jews. We're gonna teach them
wrong from right.
We're gonna help them
see the light
and make an offer that they can't refuse.
That the Jews just can't refuse.
Confess, don't be boring. Say yes,
say yes, say yes.
Don't be dull. It's better to lose your skull cap than your skull.
Oh, you're gavalt.
The Inquisition.
What a show.
The Inquisition.
Here we go.
We know you're wishing that we'd go away. But the Inquisition's here and it's here to stay.
Oh, boy. The Inquisition. What joy. The Inquisition. Oi, oi.
I was sitting in a temple. I was minding my own business. I was listening to a lovely Hebrew mass. Then these papist persons plunge in and they throw me in a dungeon and they shove a red hot poker up my ass. Is that considerate? Is that polite? And not a tube of preparation H in sight.
I'm sitting flicking chickens and I'm looking through the pickings and suddenly these guys break down my balls. I didn't even know them and they curved me by the score them and they started playing ping pong with my balls. Oi, the agony! Ooh, the shame! To make my privates public for a game?
The Inquisition!
What a show!
The Inquisition!
Here we go,
we know you're wishing
that we go away.
But the Inquisition's here and it's here to pay.
Talk about it, what do you say?
I just got back from the auto de fe.
Auto de fe? What's an auto de fe?
It's what you organ to do, but you do anyway. Skin, scat, voodly, bat, and toodly day. When you convert?
No, 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 no.
When you confess?
No, 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 no.
When you refight?
No, no, no.
Yes.
No, 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 no.
Now I asked in a nice way, I said, pretty please. I bent their ears, now I'll work on their knees. Any converts today?
Not a one. Nay, nay, nay.
We've flattened their fingers. We've branded their buns. Nothing is working. Send in the nuns.
The Inquisition, what a show. The Inquisition, here we go. We know you're wishing that we go away.
Here, and it's here to extend.
Allora, nel film History of the World Part 1, film colossali ta Mel Brooks, MX, ma il canzone è The Inquisition.
The Inquisition.
What a wonderful show. Xitajt, ħallat ġviri ħafna elementi ta' inkwizizjoni differenti.
Fil-ferta, law ħagġa, il-kartu ta' Mel Brooks huwa qed jagħmilha ta' Torquemada, li kien dan l-inkwizitur magħruf ħafna imqabbad minn Isabel u Ferdinand.
Flit ta' 400 sena wara il-perjodu li tkellimna dwaru.
Qed nitkellmu fi żmien dawn qed ngħidu lejn l-aħħar tal-Medjuevu, għaliex hawnhekk qed nitkellmu propju fi żmien meta Kristoforo Kolombo jiskopri l-Amerika.
Ok, 1492.
Imma mela l-idea tal-Inkwiżizzjoni, il-rejiet u tal-każ rew reġina ta' Spanja, ma ninsewx li Isabel u Ferdinand jaqdu flimkien il-kuruni ta' Aragona u Kastilja, u għall-ewwel darba Aragona u Kastilja flimkien isiru ir-Renju ta' Spanja. Il-Renju ta' Spanja ħaġa li għamel huwa li jaqbad l-Inkwiżizzjoni u jappropria iġfiri l-Inkwiżizzjoni issir, il-koreografija tal-Inkwiżizzjoni, l-ownership tal-Inkwiżizzjoni għax imxerret imma jaqa' taħt il-kuruna, direttament taħt il-kuruna. Tajjeb. U l-ewwel ħaġa li jużawha u għalhekk Mel Brooks huwa daqshekk biex jedwek qed jurina l-Inkwiżizzjoni b'tant
kritika fina u sarkażmu.
Għaliex l-element użat kienet kontra dawk il-lut illi konvertew għall-insar.
U Mel Brooks huwa ludi.
Eżattament.
Jewish comedian.
Kien hemm ħafna.
Famous American.
Eżattament. Ġifieri kien hemm ħafna din l-idea. Illi kienu jissuspettaw illi dawn in-nies li kienu lut mbagħad kienu sfurzati jsiru Kristjani x'hekk kienet l-għażla. Kien l-għażla kienet jew issir nisrani jew qed titlaq minn Spanja. Fil-fatt ħafna minnhom eventwalment sabu refuġju fl-Imperu Ottoman. U ma kienu jissuspettaw illi dawn ma kienux vera saru insara illi kienu xorta per eżempju ma jiklux il-majjal illi xorta baqaw jiprofessaw il-reliġjon ma bil-reliġjon ludija ma bil-moħbi. Allura, x'kien l-Inkwiżizzjoni fi Spanja ħolqot biex tgħidu hekk Secret Service avvanzat. Ta' spjunaċ fuq xurxin, kħad jispjuna fuq xurxin, biex dawn in-nies jinqabdu. Torquemada kien l-iktar inkwiżitur magħruf, kien konfessur personali ta' reġina, kien daqshekk kienet il-proximity bejn l-inkwiżitur u tron. U ovvjament kien magħruf li kien kellu ħafna ħeġġa biex
xoglu jagħmlu.
Biex xoglu jagħmlu speċjalment fejn jidħol Maranos, Maranos huma dawn konversos. Dawn in-nies li jikkonvertew mir-reliġjon tagħhom u suspettati li baqgħu mir-reliġjon l-antika. Ovvjament fl-Spanja l-Inkwiżizzjoni kienet spettaklu, u għandek daw l-ħafna auto da fes, per eżempju, fej għandek punishments pubbliċi ma' spettaklu sħiħ. Tajjeb daw l-ħafna libsin inkapuċċati, tajjeb bil-isob tal-Ku Klux Klan. Għandek dak, għandek ħruq pubbliku, torturi pubbliċi, beheadings pubbliċi, ġifieri. Fil-Spanja l-Inkwiżizzjoni immexxija xpronata biex nek mit-tron kienet krudili ħafna. U l-krudeltà kienet l-ewwel ħaġa għaliex l-Ispanjoli kellhom dan il-mod vera magħluq sa ċertu punt ta' kif jifhmu r-reliġjon. Kienu għalihom ir-reliġjon kienet xi ħaġa illi kellha ħafna mill-ħafna darkness ġifieri il-mod, l-element ta' piousness, ta' tikkastiga l-ġismek, ta' sagrifiċċju, kien jisu jiela part importanti fl-immaġinarju religjuż Spanjol, Iberiku, Spanja u anke l-Portugal. U ovvjament għaliex kienu jħarsu lejn dawn in-nies bħala edewwa interni. Tajjeb, jiġifieri li tagħti spettaklu li taħraq ħafna nies f'daqqa, li taqta' ħafna rjus, li sawwat ħafna nies, li ċċerċer ħafna dem, kien kollu parti minn dal spettaklu kbir li kellu jnissel il-biża. Tajjeb, u juri wkoll il-kontroll tal-tron.
U inti użajt il-kelma spettaklu, u l-kanzonetta li smajn hemmhekk fil-fatt hija preżentata bħala forma ta' spettaklu b'mod ironiku. Mhux veru.
Għax
verament kien spettaklu ma b'dak il-mod ta' krudeltà, allura Mel Brooks jippreżenta bħala spettaklu imma spettaklu tipo ta' Broadway.
Eżattament. Imma u nota żgħira, għax qed insemmu l-spettaklu. It-torturi ġol l-underground dungeons għall-Spanjoli, tajjeb, ma kellhomx funzjoni.
Kellhom ikunu fil-pubbliku.
Jiġifieri jekk kien hemm xi forma ta' tortura, kien se tkun parti minn ispettaklu barra. U ovvjament dnubiet differenti kellhom kastigi differenti. Tajjeb, jiġifieri.
Isom marru lura l-żminijiet Rumani u l-gladjaturi u. U dawk il-public spectacles.
Le, fil-verità, fil-verità, għonek ma tantx naqbel miegħek, li għaliex, għaliex hekk jieħdu il-gladjaturi. Il-gladjaturi kien spettaklu forma ta' sport. Jiġifieri l-idea, il-gladjaturi kien joqtlu kollha lill-xurxin, dik hija idea żbaljata, mhu vera xejn. Lo ħaġa gladjata kien jiswa ħafna flus. Jiġifieri ħafna drabi.
Il-boxers mela tal-lum.
Eżattament. Jiġifieri dawk li kienu jagħtu dan l-ispettaklu, ovvjament kien jixterdem għax kien qed tuża x-xwabel u l-friket u ovvjament la jixterdem. Imma ħafna drabi meta kien jasal fil-punt illi wieħed jispiċċa diżarmat jew b'xi mod m'għandux mod kif jaħrab mill-avversarju tiegħu, tajjeb u jċedi u l-ieħor jirbaħ. Jiġifieri ma kienx hemm di l-idea li għodu jitqattaw bitċi, dik hija films, taf kif.
Ok, all
right. Le, dakin, sens ta' spettaklu ġdid fil-verità.
Tal-Inkwizizzjoni.
Tal-Inkwizizzjoni Spanjola. Għaliex, kien jiġbor fih. Il-pageantry kollha li aħna mdorjin naraw, per eżempju, fil-purċessjonijiet tagħna. Tajjeb speċjal bħal tal-ġimgħa l-kbira. Kien jiġbor fih dak il-pageantry. Ovvjament, ħafna mbagħad tortura qtil swat, tifhem? It-tortura kienet tkun, per eżempju, kellek ir-rota. Tajjeb ir-rota, l-termet kien ikollok rota ta' karettun li jidhem jorbtuh ma' din ir-rota. Ovvjament inti taf il-rota jkollha l-spokes, jiġu ħafna vojt. U mbagħad inti bniedem ittieħ bil- Isa baseball bat, leh? Fuq il-joints ta' dejħ, ta' saqajħ, fuq il-kostilji. U peress li għandek dan il-vojt, l-għadam jinkise.
Zgum.
Iġri da' kienu affajt li kienu forum ta' torturi li kienu jiġru. Tifhem? Jew inkella, ovvjament, imbagħad jiddependi x'ikun il-pereżempju. Fil-kas tal-omosessualità, mekk kien ikollok l-ewwel kienu jkaxkruh wara żiemel, tajjeb bdina, u mbagħad jorbtuh bejn erba' żwiemel, tajjeb, u l-erba' żwiemel jiġbdu.
Aħ, imorru direzzjoni differenti.
Ovvjament, jista' jagħti l-każ jiddependi mis-saħħa taż-żiemel mill-forza u kollox, illi qiegħed titlaq għaliha. Tajjeb. Imma jista' jkun ukoll li ġogi kollha jiġu żdugati. Tajjeb. U mbagħad ġieli mhux dejjem, ma ġieli kienu jikkostrawhom fil-pubbliku.
Ukoll.
Alright. U mbagħad x'in ikun qiegħed hekk jorbtuh u jaħarquh.
Incredibly.
Jiġifieri is-sodomija kienet l-omosessualità jiġifieri. Kienet l-ar forma ta' kastik li kien jiġbaħ ħafna lil-kastik għal min jipprova joqtol l-re.
ne konkludove meg mele deskrizzjoni ta' din it-tieni su inkwizizzjoni, jux veru, dik li bdiet fi żmien Kristoforu Kolombu qed ngħidu mhux dik li tkellimna dwar aktar kmieni, li ħadna dal ispunt minħabba li smajna l-kanzunetta The Inquisition mill-film History of the World Part 1.
Eżattament.
Film tal-1981, aħna jina I recommend it completely anke inti
tal-ġen
l-istorja tal-umanità bi opportijiet mill-istorja tal-umanità ippreżentati b'mod umoristiku minn Mel Brooks li għadu magħna fl-2023. Għadu magħna għandu 96 sena u jidher li ġifieri tant għadu fuq tiegħu li qed jaħdem flimkien ma' grupp ta' nies oħrajn fuq History of the World Part 2 fl-aħħar.
Eżattament.
Li hija sensiela, ħad tkun sensiela, mhux film. Apparentement u għandha ġifieri dan ix-xahar Marzu tal-2023 għandu jibda jew jixxandar l-ewwel episodju. Issa naraw fil-fatt, issa li verament ħajsir History of the World Part 2 din is-sensiela x'ħad tkun fuq fiex ħad ikkonsisti u nisperaw li fiha ċ-ċajt u d-daħ minar kantunieri li kellu dal-film l-ewwel wieħed mhux jippruvaw forsi peress li qegħdin fi żminijiet aktar sensittivi. Ma jkunx daqshekk inigess l-umorizmu għax illum aktar minn nitkellem dwar political correct l-ewwel.
Jekk iġib naxxilek iġib Mel Brooks political correct, mela allura hemmhekk inti kissirt lil Mel Brooks.
Ġifieri nittamaw illi żamm b'saħħtu kontra kull attentat illi inqaslu il-forza tal-umorizmu tiegħu.
Tkun l-aħħar middle finger lid-dinja qabel ma fimni ta' 96 sena, most probably ta' dik l-aħħar film tiegħu.
Ma kontx nafed nara hawnhekk għad l-istorja tal-film quddiemi hawnhekk tal-ajta mill-internet, hemm ħafna cameo appearances minn personalitajiet ta' dak iż-żmien tal-1981, nies bħal Hugh Hefner tal-Playboy jabel Dera Zajra fil-film. Andrew Sachs mill-Fawlty Towers, il-waiter Spanjol, apparentament jide. U anka Nigel Hawthorne, illi għat-l-attur Ingliż li kien jirreċ ta' Yes Minister. Kien Humphrey. Yes Minister, apparentament għandu partiċ kejkna f'dan il-film qabel ġviri sar famuż ħafna. Aktar tard fis-snin 80 permezz ta' serje
għad li ma' sib ċejn li jorbot Yes Minister ma' Medjuevu, għax nixtieq ikun.
Namlu feature dwar Yes Minister jew
Yes Prime Minister. Eżattament.
Mela History of the World Part 1, Alex Farrugia u jiena Colin Fitz, nirrakomandaw li jekk qatt ma rajtuh araw,
araw kif qatt tagħmlu.
U nistennew History of the World Part 2 is-sensiela ġdida li ħad toħroġ mill-Istati Uniti f'Marzu tal-2023. Alex, nikkonkludu hawnhekk. Dan kien episodju numru 9 ta' tieni sensiela, episodju numru 10 l-ġimgħa d-dieħla.
Hemmhekk ħanaraw il-qasba kbira fil-Knisja, ix-xiżma.
Ix-xiżma.
Meta l-Papa jmur Avignon.
Tajjeb, mela bħallhom ġimgħa fl-istess ħin hawnhekk fuq Campus FM 103.7.